Vos Atlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozod navigator dasturi boshlovchilari Farrux Yusufiy va Alisher Siddiq. Bugun Ozod navigatorda siz yashaydigan mamlakat va shahar hayot uchun qulaymi degan savolga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz xizmatingizda tayyorlanib turing. Ungacha so'nggi soat xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi AQSh hisobotiga raddiya berdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita AQSh davlat departamentining dunyodagi diniy erkinlikka bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotining O'zbekistonga oid qismi haqiqatga zid kelishi va siyosiylashtirilgani to'g'risida bayonot tarqatdi. 9-sentyabr kuni o'zbek matbuotida e'lon qilingan bayonotda O'zbekistondagi 16 diniy konfessiyaga mansub 2236 diniy tashkilot erkin faoliyat yuritayotgani, davlat ularning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish borasidagi o'z majburiyatlarini bajarayotgani aytiladi. AQSh davlat departamenti yillik hisobotida O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shgandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-12 sentyabr kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Bu haqda 9-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Bu prezident Karimovning so'nggi 6 yil ichida qo'shni mamlakatga ilk rasmiy safari bo'ladi. Tahlilchilar Karimovning Dushanbega tashrif buyurishi uzoq yillardan beri sovuqlashgan O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yaxshilash imkoni yaralishi haqida gapirmoqda. Toshkent Dushanbe munosabatlarining o'ta sovuqlashib ketganiga Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GES loyihasi asosiy sabab deb ko'riladi. Shu oy boshrog'ida Jahon banki xalqaro ekspertiza xulosalarini e'lon qilib, muayyan shartlar bajariladigan taqdirda GESni qurish mumkin deya bildirdi. 7-sentyabr kuni Toshkentdagi Pepsi kompaniyasi bosh ofisida aksiya yutuqlarini tarqatish payti g'oliblar o'rtasida mushtlashuv kelib chiqdi. Ushbu mojaro ortidan shirkatning bir necha xodimi hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan, aksiya yutuqlarini tarqatish esa 4 kunga kechikkan. Pepsi kompaniyasi o'tkazgan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasi g'oliblari o'z yutuqlari vaqtida berilmagandan norozi bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Ukraina harbiylari bilan Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuviga qaramay, bugun ham mamlakat sharqida otishmalar davom etmoqda. Kiyev rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda ayirmachilar ukrainalik harbiylar joylashgan hududlarni 6 marta o'qqa tutgan. Kecha ham ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk shahri yaqinidagi aeroportga raketa hujumi uyushtirilgani xabar qilindi. Ukraina mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 5-sentyabr kuni otashkesim kuchga kirgandan beri 4 ukrain askari halok bo'lgan, 29 nafar harbiy jarohatlangan. Hukumat kuchlari va ayirmachilar bir-birini kelishuvni buzganlikda ayblab kelmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko topshirig'iga ko'ra, Rossiya bilan chegarada mudofaani mustahkamlash uchun qurilishlar boshlandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, chegaraning 1,5 ming kilometr uzunlikdagi qismi mustahkamlanib, harbiy texnika uchun 8 mingdan ziyod okop qazish rejalashtirilgan. Rasmiy Kiyev 1-sentyabr kuni tasdiqlagan Ukraina chegarasini mustahkamlashga mo'ljallangan devor nomli maxsus loyihaga ko'ra, chegaraga balandligi 2 metr bo'lgan metal to'rlar o'rnatilib, ayrim hududlarda to'rlar elektrlashtiriladi. Ushbu loyihani to'la yakunlash uchun 5-7 oy vaqt ketishi aytilmoqda. Kecha Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida sport bo'yicha 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlari boshlandi. 6 kun davom etadigan ushbu tadbirda dunyoning 17 davlati, jumladan O'zbekiston sportchilari ham ishtirok etmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Yozef Butler va bir qancha dunyo liderlari, jumladan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlari ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa e'tiboringizga Ozod navigator eshittirishi havola qilinadi. Siz yashaydigan mamlakat va shahar hayot uchun qulaymi degan savolga javob izlaymiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi Ozod navigator dasturi bugun siz yashayotgan shahar yoki umuman mamlakat hayot uchun komfortmi, hayot uchun qulaymi degan savol javobini qidirishga harakat qilamiz. O'sha xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar yordamida. Alisher,
rahmat. Biz bilan agar bog'lanmoqchi bo'lib, o'zingiz ham yashayotgan yoki safar qilgan shaharlarda bir yashash uchun qulayliklarni ko'rgan bo'lsangiz yoki teskarisi, sizga umuman qulay bo'lmagan narsalarni ko'rgan bo'lsangiz ham biz bilan bog'laning. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, uchala Skype manzillari ham sizlar uchun ochiq. Bizni tinglash uchun saytimizga kiring, YouTube portalimizda, Facebook sahifamizda jonli efir ketmoqda. Mobil telefonlarda ham, smartfonlar, Samsung, mana iPhone 6 chiqibdi.
iPhone 6ni ko'rdingizmi?
Mana iPhone 6da ham bemalol eshitsangiz bo'ladi. Bir g'alati, ya'ni tushunmadim to'g'risi yangi iPhone'ga. Biz Samsungni reklamadan pul olganmiz, shuning uchun iPhone'ni unchalik reklama qilmasak kerak. Mayli, har qalay shu zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ham Ozodlik radiosini eshitishingiz mumkin. Bu zamonaviy odamlar uchun radio, shuning uchun zamonaviy texnologiyalar yordamida sizga uzatamiz. Yaxshi mavzu bo'ldi. Bugun 10-sentyabr eslatdik, qizimi tug'ilgan kuni aytgandek.
Tabriklaymiz.
Shu fursatdan foydalanib
tabriklaymiz.
Ozodlik Ozod navigator eshitirish orqali tabriklab qo'ymoqchi edim. O'zim esimdan chiqib qoldi. Go'sht masalasida qiziqqan edim. Ya, bugun tug'ilgan kuni.
Xo'sh. Alisher, siz yaxshi ko'rgan shaharingiz bormi? O'sha siz yashagan shaharlardan endi ko'p shaharda
yashamaganimcha eng yaxshi ko'rgan shaharim Praga. Aynan velosiped uchun juda qulay deyishardi. Deyishadi. Mana afsuski tinglovchilarimiz tomosha qila olmaydi, hozir kamera yo'q. Maxsus kamera dushanba kundan beri o'chirib qo'yilgan. Velosiped uchun naqadar qulayligini ko'rgan bo'lardingiz hozir Praga shahrini. Hamma joy shu
Alisher yiqilib tushdi, shunga xafa. Lekin bilasizmi, Praga, Alisher, bolalar uchun eng qulay shaharlar o'nligidan o'rin olgan.
Bolalar uchun
eng qulay
velosiped tushmasa balkim qulaydir.
Shaharlardan biri, ya'ni o'nligidan joy olgan va Praga emas, Chexiya Respublikasi demoqchiman. Chexiya Respublikasi mamlakatlar orasida.
Eng zo'r shahar, agar men uchun eng yaxshi xotiralar, yaxshi shaharlar desangiz, bu Stokgolm va London. Stokgolm albattaki menimcha shu nima deydi, dengiz bo'yida, ayniqsa qanday manzara shabada, o'sha tomondan menimcha qulay bo'lsa kerak.
Stokgolm deysiz, lekin havosi juda sovuq deyishadi, hatto yozda ham cho'milib bo'lmaydi deb aytishadi.
Siz yaxshi ko'rardingiz sovuqni, shuning uchun sizga aniq qilayotgan edim. Har qalay, mana shu ekologiya masalasi ham bor ekan mana shu yangi chiqqan hisobotda. Umuman Farrux aka, aziz tinglovchilarimizga tushuntirsangiz, mana shu hisobot chiqqanligi va bu hisobot asosan nimalarga e'tibor qaratadi, ya'ni tinglovchilarimiz uchun.
Demak, bu mavzuni tanlashimizning sababi o'sha o'tgan oy oxirlarida Londonda, markazi Londonda joylashgan Economist Intelligence Unit, o'sha nufuzli Economist jurnalining tadqiqot bo'limi bir reyting e'lon qildi va dunyoning 140 shahrida so'rovlarni o'tkazib, jumladan Toshkentda ham so'rov o'tkazib, reytingni e'lon qildiki, o'sha odamlar o'zlarini hayot sifati bu yaxshi emas degan bir savolga mavzuni muhokama qilishgan va bu reytingda eng yuqori o'rinni Avstraliyaning Melburn shahri egallagan. Umuman Avstraliyaning 4 ta shahri shu birinchi o'nlikdan o'rin olgan, ya'ni Avstraliya demak odam hayoti uchun eng qulay bo'lgan mamlakatlardan biri ekan. Demak, bu reytingda o'sha 5 ta mezon bu demak barqarorlik, sog'liqni saqlash xizmatlarini sifati, madaniyat va atrof muhit hamda ta'lim.
Avstraliya dedingiz, bu timsohlar uchun yaxshi joy, odamlar uchun ham yaxshi ekan-da, demak.
U yerda endi kengurular
timsoh o'lmay yashab yurgan ekan, demak odam ham o'lmay yashab yurar ekan.
Demak, bu reytingda o'sha aytib o'tganimdek Melburn eng birinchi o'rinni egallagan, eng past o'rinni o'sha oldingi bundan 4 yil avval o'sha O'zbekiston poytaxti Toshkent bilan deyarli bir xil o'rinlarni egallab kelgan Suriya poytaxti Damashq eng oxirgi o'rinni egallagan. Chunki bilamiz endi hozir u yerda
hozir Damashqni Toshkent bilan solishtirsangiz, odamlar hozir soch tikka bo'lib ketyapti. Ya'ni real Suriya haqida gapiryapsiz.
Lekin
chat qilasizmi?
Lekin O'zbekiston bu reytingda 140 mamlakat ichida 120-121 o'rinlarni egallagan, ya'ni keyingi 5 yil ichida bu o'rin o'zgarmay qolmoqda va eng yomon o'sha hayot sifati past bo'lgan shaharlardan, demak, Damashq, Dakka, Lagos, Karachi kabi shaharlar bor. Birinchi o'nlikdan esa Melburn, Avstriya poytaxti Vena, Kanadadagi Vankuver shahri, Toronto, Avstraliyaning Adelaide shahri. Bu shahardan ham o'zbeklar bor va bu o'zbeklar bilan o'zbeklarning aytganlarini efir davomida tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilamiz.
Bu degani u yoqdan yana qo'ng'iroq qilmanglar degani emas.
Yo'q, qo'ng'iroq qilmanglar degani emas, oldindan yozib qo'yganman, chunki Adelaide shahrida hozir yarim tundan o'tdi vaqt, shunga
va ularda qish hozir.
Ularda qish. Qish.
Xo'sh, tinglovchilar tayyor bo'lib turibdi. Bir chekadan boshlayveramiz, ha? Mana Parijdan bizni doimiy ekspertimiz Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Kamoliddin aka, qalaysiz?
Rahmat.
Yomg'ir yog'yaptimi sizlarda?
Yo'q, bizda ob-havo juda ham yaxshi.
Shu bir kamchilik topib yomg'ir yog'yaptimi deb qo'yyapti-da sizga. Yoz o'rtasida ham.
Kamoliddin aka, mana siz bir necha yildan beri Fransiyada yashaysiz, Parijda ham bo'ldingiz. Mana keyingi yillari o'sha Parij yaqinidagi kichiroq shaharchada yashayapsiz. Sizda birinchi marta Fransiyaga kelganingizda, Parijga kelganingizda sizni hayron qoldirgan narsa nima bo'ldi? O'sha siz umringizda ko'rmagan yoki O'zbekistonda hatto tasavvur qilmagan narsa, qulaylik, o'sha hayotingizni sifatini oshirishga ko'zingiz yetgan narsa nima bo'lgan?
Bilasizmi, endi men Fransiyada hayron qoldirgan narsalar bu ijtimoiy hodisalar, ya'ni bu yerdagi aholining tafakkuri bilan, uning zihniyati bilan bog'liq, lekin infrastruktura, ya'ni bu yerdagi madaniyat, sog'liqni saqlash, barqarorlik, ekologiya tajriblantirmagan meni, lekin umuman havas qiladigan jihat shundaki, mana butun Fransiyaga havas qiladigan jihat shundaki, O'zbekistondagi eng katta defitsit bu Fransiyada mavjud, ya'ni suv masalasi. Mana yaqinda o'sha katta bir xalqaro hisobot ham e'lon qilindi. Dunyoda kuchlar nisbati va taraqqiyotga birinchi ta'sir ko'rsatadigan omillardan birinchisi bu ekologiya. O'sha Rim imperiyasining qulashi yoki undan keyingi masalan Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushi, o'sha kuchlar nisbati bunga ekologiya, o'sha suv resurslari juda ham jiddiy ta'sir qilgan.
Endi ekologiyasi shunaqa yaxshi, masalan, umuman Fransiyani olmaylikda, faqat Parijni o'zini, juda katta shahar, odam juda ko'p.
Bilasizmi, Parij
transport katta, juda ko'p. Ekologiyasi yaxshimi shunchalik?
Yo'q. Masalan, men Fransiyadagi shaharlar ichida eng aytaylik notartib shahar degan bo'lardim aynan Parijni, chunki Parijda turistlar ko'pligi hisobligiga va u yerda aholining ko'pligi hisobligiga Parijda tartib, intizom deymizmi yoki go'zallik yoki o'sha obodonlashtirish ishlari Fransiya boshqa shaharlardan ko'ra ancha past, real. Ya'ni Fransiyadagi eng chiroyli shaharlar bu o'rta va kichik shaharchalar. O'rta shaharlar va kichik shaharlar.
Bo'lmasam Kavoldin aka, birinchi Parij haqida gapiraylikda, keyin hozir kichkina shahar haqida gapiraylik. Parijga birinchi keldingizda o'zingizni yo'qotib qo'yganda his qilmadingizmi? Masalan, endi Toshkentdan ham kichkina emas, Toshkentdan ham katta, lekin Parij bilan solishtirib bo'lmaydi. O'zingizni bir qadar komfortni yo'qotib qo'ymadingizmi birinchi marta kelganingizda?
Bilasizmi, bunga o'xshash holat bo'ldi. Ya'ni meni tajriblantirgan holat, masalan, mening tasavvurim, Parijga kelgandan oldingi tasavvurim bu fransuzlar shahri degan bir tasavvur bor edi. Lekin Parij bu mutlaq globallashgan shahar va bu yerdagi har qanday millatni uchratasiz. Umuman Parijdagi oq tanlilar va qora tanlilarning proporsiyasi menda albatta tasavvur bor edi, lekin mutlaq boshqa. Ya'ni yerdagi aytaylik boshqa millatlar, qora tanlilar bo'lsin, arablar bo'lsin, turklar bo'lsin, ruslar bo'lsin, ya'ni doimiy yashaydigan va turistlarni hammasini inobatga olganda meni bu jihati, ya'ni Parijning haddan tashqari turfaxrligi meni qoyil qoldirgan. Lekin ikkinchi, masalan, infrastruktura nuqtai nazardan olib qaraganda Parijning metrosi ikkinchi jihatdan meni nima qilgan, taajjubga solgan.
Dunyodagi,
ya'ni eng ko'p stansiya, metro stansiyasiga ega bo'lgan dunyodagi metro bu Parij metrosi. 300 dan ortiq stansiyasi bor, lekin Toshkent metrosidan keyin Parij metrosiga kirgan odam juda ham taajjublanadi, chunki Toshkentning har bitta metro stansiyasi bu san'at asari. Haddan tashqari Toshkent metrosi go'zal. Parijning metrosiga kiradigan bo'lsangiz, eng qo'pol kafillardan eng arzon metro stansiyalari.
Lekin qulaylik jihatidan, o'sha komfort jihatidan qanday? Masalan, bir Parijning bir chekkasidan narigi chekkasiga yetib olish uchun odam qiynalmaydimi?
Yo'q, bu ma'lum bir qiyinchiliklar bor, chunki Toshkentda bor yo'g'i 3 ta liniya bor xolos. 3 ta yo'nalish bor. Parijda adashmasam bir 10-20 taga yaqin liniya bor. Ya'ni birinchisidan ikkinchisiga almashib boraverasiz, albatta qulaylik bor. Ya'ni Parij va Parij viloyati, Ile-de-France deyishadi, o'sha Parij viloyatiga metroda borish muammo emas. Lekin almashib o'rtada yo'lakchalar ba'zan 1 km, 2 km ni tashkil qiladi.
Endi kichkina shahar haqida gapirib bering. Bu siz hozir yashayotgan shaharning nomi nima? Kamoldiniki.
Bu Sable deyiladi, kichik bir shaharcha.
Sable. Siz uchun qulaymi? Siz nima uchun siz Sablega ko'chib ketdingiz Parijdan? Parij qimmatlik qildimi yoki
boshqa qimmatlik emas, endi bolalar uchun, umuman yashash ishlash uchun aytganimdek kichik shaharchalar qulay. Parijda ish topish oson, lekin bolalar, agarki yosh bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, katta shaharlardan ko'ra kichik shaharlar bolalarning ijtimoiylashuvi uchun, sotsializatsiya deydi. Umuman xavfsizlik hamma jihatdan kichik shaharchalar ham chiroyli, ham qulay. Men turgan shaharcha bu oldingi premier minister bor, Fransua Fiyon, o'sha Nikola Sarkozi davrida 5 yil muddatda premier minister bo'ldi. Bu o'sha premier minister tug'ilib o'sgan va shu yerda birinchi hokim bo'lgan shaharcha.
Endi o'sha bu kichkina shaharchada aytaylik, Parijdan topoladigan narsalarni topasizmi? Aytaylik, yakshanba kuni chiqdingizda siz uyingizga nimadir olmoqchisiz. O'sha uyingizga kerakli narsani topa olasizmi o'zi siz yashaydigan shaharda? Yo, Parijga borishingiz kerakmi?
Yo, endi albatta Parijdagi narsani bu yerda topish mumkin emas, bu qonuniyat. Lekin hozirgi paytda savdo borgan sari butun Fransiyada ham internetga ko'chyapti. Ya'ni internetda biror narsa oladigan bo'lsangiz, arzonroq bo'ladi, chunki uni soliqlari va boshqa jihatlari kam. Endi Parijdagi ba'zi bir narsalarni albatta bu yerda ko'pgina narsalar Parijda topiladi, lekin kundalik ehtiyojga zarur bo'lgan har qanday narsa men o'zimni shaharchamda yoki atrofdagi shaharlarda topiladi albatta.
Kamolda aka, oxirgi savol sizga. Mana shu yashash uchun qulay shaharlar haqida gaplashyapmiz. Siz deylik Parijda yoki Sableda ko'rgan biror bitta narsani aytingki, shuni ham O'zbekistonda, Toshkentda, mana shu Toshkentni 120-chi o'rindan tepaga ko'tarishga yordam berishga harakat qiling. Nimani joriy qilish mumkin deb o'ylaysiz hozir real? Ya'ni
bilasizmi, menimcha bu qarangda, bu shaharlar sotsiologiyasi, ya'ni nima uchun o'sha baribir demokratik davlat, endi siyosatdan aralashish xohlamayman, lekin bundan boshqa iloj yo'q. Ya'ni butun g'arbda rivojlangan o'sha shahar infrastrukturalari rivojlangan joylarda shahar merlari, shahar boshliqlari xalq tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylanadi. Va yillar davomida bu shaharlarda bir obodonchilik va boylik va erkinlik, farovonlik paydo bo'ladi. Nima uchunki? Chunki shahar hokimi yoki shahar ma'muriyati tinimsiz insonlarga faqatgina komfort yaratish orqali o'zining lavozimida qoladi. Agar ki mana meni shaharchamga qarasangiz, ko'chalarda bir qancha qavatdan iborat o'sha gullar ekilgan. Bu hamma g'arb shaharlarida bor. Endi Pragani chiroyli deyapsiz, lekin masalan men Pragada ishladim, o'sha ozodlikda 3 oy, 2012-yil. Endi Fransiyaning shaharchalari bilan Pragani mutlaq tenglashtirib bo'lmaydi, chunki Praganing yo'llari mutlaq dabdala deyishimiz mumkin. Fransiyaga nisbatan Germaniya.
Men ham yaxshi bilaman, hozir aytib turdim. Rahmat. Demak, Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin Rabbimov fikricha, shaharni shahar qiladigan, shaharni jozibali qilish mumkin bo'ladigan narsa bu shahar hokimini to'g'ridan-to'g'ri saylov qilish orqali erishish mumkin bo'lgan bir yo'l. Keyingi tinglovchimiz suv haqida bir gap ochdik. Mana suv jihatdan ancha qiynalgan, lekin bu muammoni dunyoning hech bir mamlakatda yo'q bir holat bir misli ko'rilmagan darajada hal qila olgan shahar haqida gaplashamiz. Bu Dubay, biz bilan aloqada Dubaydan. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Go'zal, go'zal. Go'zal, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat, o'zingiz.
Rahmat biz dasturimizda ishtirok etganingiz uchun. Go'zal, siz uchun Dubay qulaymi? Dubay shahri qulay shaharmi?
Juda ham qulay, aslida oddiy fuqarolar uchun juda ham qulay.
Nimasi bilan qulay?
Immigrantlar odamlar uchun. Masalan, yaqinda mana metro qurilishdi, ham ishchilar uchun ham qulay. Ham metroning ichida ayollar uchun oddiy kabinka qilingan, soat 5-dan 8-gacha yana bitta kabinka qo'shib qo'yilgan. Bemalol, masalan, ayol kishi metroni ishlatishi mumkin. Shu taraflama qulay masalan. Ayol kishini anaqa haqqi qanaqadir haqqi berilganda ayol kishilar uchun.
Go'zal, siz go'zal, masalan siz o'sha Dubay shahrida yashab, ishlab, o'zingizni komfort his qila olasizmi? Ya'ni aytaylik, topgan pulingiz, bir oyda topgan pulingiz bir oylik xarajatingizga yetadimi? Qanchadir miqdorni iqtisod qilish imkoni bormi? Shunga o'xshagan o'sha barqarorlik jihatidan o'zingizni barqaror deb aytasizmi hayotingizda?
Masalan, agar oilada yashasangiz, agar masalan xo'jayinim bilan birga ishlasa, hamma narsa yetarli darajada ortiqcha ortib qoladi. Masalan, kengil, masalan, o'g'lim maktabga chiqish kerak, o'shandan xarajatini qilib qo'yishimga kerak. O'sha agar ikkalamiz ishlasa, hamma narsa yetarli, maktabiga ham, yashashga ham, anomayda arenda to'lashga ham, bitta oziq ovqat arzon, lekin anaqa yashash joy qimmat.
Yo'q, arenda uylar qimmat deyapsiz. O'sha demak, bir oylik oilangiz bilan xo'jayiningiz bilan topgan pulingiz oilangizni boqishga va komfort bir qulay uyni ijaraga olishga yetadi. Endi sog'liqni saqlash bitta mezonlardan biri, o'sha qulaylik mezonlaridan biri sog'liqni saqlash sifati. Sog'liqni saqlash xizmatlarining sifati qanaqa? Masalan, biror doktorga ishlaring tushganda doktor o'sha ishni hal qilib beradimi? Ya'ni o'sha muammoni hal qilib bera oladimi?
Prinsipi mayda, masalan, hozir kompaniyada menga anaqa mayda medicinskiy anaqa strangovka berilgan. O'sha strahovka bilan masalan borsam, anaqa hamma narsasi ichidada, masalan ko'rib, nazorat qilib, plus dorilari ham tekinga kirgan.
Endi boshida mana Alisher aytdi, o'sha atrof muhit masalasida suv masalasini nima qilishgan, hal qilishgan deb aytyapti. Endi Dubay shahri o'sha cho'lni ichida qurilgan. Suv masalasi qanaqa, ob-havo masalasida qanaqa qiynalmaysizlarmi?
Suv masalasi bo'yicha yo'q, qiynalmaymiz. Masalan, cho'miladigan suv, masalan, oddiy kran suv, qanaqa idish yuvishlarga ketadi. Ichish uchun uni oddiy sotib olamiz.
Alohida sotib olmasa, menimcha bo'lmasa kerak. Lekin Dubay dunyodagi eng katta sho'r suvni shu sho'r suvni
tuzdan ajratishadi.
Ichimlik suvga aylantirish bo'yicha eng katta zavodlarni yurg'izadi va bu zavodlarni hammasini albattaki o'zidagi boy neft resurslari hisobidan ishlatishga harakat qiladi. Bu esa ekologlar fikricha unchalik yaxshi fikr.
Go'zal, go'zal, bitta oxirgi savolni bersam, boshqa shaharlarda ham bo'lganmisiz?
Moskvada bo'lganman.
Moskvada. Endi Moskva bilan Dubayni solishtirib bo'lmasa kerak. Umuman o'zingizcha o'ylab
ko'rganmisiz?
O'zingizcha o'ylab ko'rganmisiz? Qaysi shaharda yashashni istardingiz siz? O'zingizda bir orzuingiz bormi?
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Dubaydan ko'ra O'zbekiston qaysi shahrida?
Toshkent?
Toshkentda. Toshkentga ma'qul ko'rganman.
Mana ko'rdingizmi? Bu demak, mana shu bizga berayotgan hisobotlarning yolg'onligi shundan ham bilinib turibdi. Dubayda yashayotganlar, ya'ni Dubay shahri ancha baland reytingda, o'rtaroqlarda bo'lishi kerak.
80-85 o'rinda.
Demak, Toshkent baribir o'zimiznikilar uchun yaxshiroq.
Rahmat, go'zallar. Rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun. Alisherga savolingiz bormi?
Yo'q, nima uchun Toshkent demoqchi edim? Ya'ni Dubayda nimasi yoqmaydi demoqchi edim. Chunki hamma narsa go'yo yaxshi-yu, lekin Toshkent deyaptilar. Nimasi yoqmaydi mana shu shaharni? Nimasi noqulay hayot uchun?
Birinchidan Toshkent bu mani ona yurtim. Bagram bir masal eshitgandim. Chunki qancha uzoq uchsam, anaqa Bagram mayda o'sha donimiz qaytib keladi degan.
To'g'ri.
Xuddi shu bizning musofirimizda boshqa dunyolarga borib, mayda musofir bo'lib yashaymizda, ishlaymizda. Bagram ona yurtimizdan sog'inamiz. Eng yaxshi.
Lekin savol shundan iborat. Dubayda nimasi yoqmaydi sizga? Nima usun nima
o'sha komfort masalasida so'rayotganda, komfort masalasida
ob-havo bo'yicha, agar ob-havo zo'r bo'lganida, lekin bu juda ham issiq. Issiqlik mayli ko'pchilikda mesni odamlar o'ziga chidolmay, boshqa narsalarga tushib ketishadi. Ob-havosi juda ham odamni charchatib qo'yadi, lanch qo'yadi. Masalan, Toshkentda borsam, kuniga masalan 10 ishimni bitirsam, 4 kechimni zo'r bitiraman.
Chunki
anaqa mayli ob-havoni o'zi lanch qo'yadi. O'shaning uchun mayli bu yerda qanadirani bo'lmaydi. Mirash deydi, Sahara deydi-ku, hamma narsa zo'r bo'lib ko'rinadi, lekin na samo deyil unaqa emas.
Hayoti ham o'shunaqa ekanda, demak, sarob deydi uni, sarob. Dubayda ko'pchilik orzu qilsa ham bu o'zi joylashgan cho'ldek sarob deyaptilar go'zal.
Rahmat go'zal. Demak, bu Dubaydan tinglovchimiz go'zalning fikrlari edi. Demak, go'zal Dubaydan ko'ra o'zimni Toshkentim yaxshi degan fikr.
Dubay bir qiziq kino ko'rdim Dubay haqida. Dubayda umuman shuncha quyosh bo'lib turib, bitta ham shu quyosh batareyasini ishlatib demak elektr olinmas ekan, ya'ni bu jihatdan buni bu Dubay shahrini zamonaviy deb atayotganlar noto'g'ri aytishadi. Keyin g'alati Dubayda bilasizmi, asosiy qurilish uchun eng qulay narsa bu o'sha sohil bo'yi, lekin juda kalta ekan sohil bo'yi, anaqasi chizig'i, sohil chizig'i juda kalta bo'lganligi uchun sohil chizig'ini kengaytirish uchun sohil bo'yida palma orollar, sunniy ravishda palma orollar yaratilgan. Mana buni hattoki kosmosdan ko'rsangiz bo'ladi, o'sha palma ko'rinishda orol yasalgan.
U orolda o'zbeklarda ham ko'chmas mulki bor deb aytishadi. Endi bu
ba'zi bir o'zbeklar.
Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi?
Tinglovchilarimiz bor. Mr. John Nyu-Yorkdan bo'lsa kerak.
Ha, Nyu-York.
Assalomu alaykum, Nyu-York.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirasizmi?
Man Turayeva Sanobar, hozirgi Nyu-York shahrida, Nyu-Yorkning Queens shahrida istiqomat qiluvchi Turayeva Sanobar.
Sanobar opa, Nyu-York birinchi o'nlikka kirmagan, birinchi 20likka ham kirmagan, 56-chi o'rinda ekan. O'sha qulaylik masalasida, o'sha transport masalasi, boshqa o'sha ob-havo, sog'liqni saqlash sifati, umuman o'sha umumiy nimasi 56-chi o'rinda ekan. Siz shu baho bilan rozimisiz? Shu siz yashab turgan shaharga berilgan baho bilan.
Endi to'g'ri. Bu qiyirgadir bor plyuslar, qiyirgadir ham bordir minuslar, to'g'ri. Endi biz Toshkentdan mana bu Queens shahriga, Nyu-Yorkka birdan uchib kelganimizda biz green karta bilan kelganmiz. Bu yerda birinchi meni taajjubga solgan narsa, bizga 1 yilga med strahovka, insurance berishgan. Masalan, kasal bo'lishimiz mumkin. Любой shu kasallik nimangiz bo'yicha mana shu bizga 1 yillik med strahovka berilgan. To ishingizni joy-joyiga qo'yib olib, to o'zingizni o'nglab, to ishga yo'l yo'riqqa tushib ketguningizcha bepul strahovka berilgan. Mana shu narsa meni tajribaga solgan.
Sanobar opa, shu yerda bir kichkinagina nima qilamiz? Pauza qilamiz. Faqat biz bilan aloqada qoling, sizdan suhbatni davom ettiramiz.
Va Nyu-Yorkdagi baland uylar qanday qilib turganligi haqida ham aytib beramiz. Ozod navigator eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini Nyu-Yorkdan Sanobar opa bilan izlayapmiz. Sanobar opa, mana bu Nyu-Yorkdagi baland uylar sizga qandaydir vahima solmaydimi o'sha jihatdan?
Solgan,
boshida solgan. Hozir o'rganib ketdingizmi?
Ha, endi biz Queens turadigan joyimiz xuddi ozgina Toshkentimizga o'xshaydi. Bu yerda baland imoratlar yo'q. Bu juda ham baland imoratlar, ozgina yiroqroqqa, yarim soatlik yo'l Manhattan shahrida bu narsa baland imoratlar. Albatta, solgan, boshimiz aylangan, xuddi planetadan tushib qolgan insonlarga o'xshab qolganmiz boshlar.
Sanobar opa, mana shu Nyu-York shahri, o'sha Queens, o'sha Bronx, umuman o'sha yon atrofidagi kichkina shaharchalar bilan qo'shib sanaganda aholisi 30 milliondan oshadi deyishadi. O'sha kelgan turistlar va boshqa nimalar bilan. Ya'ni bu O'zbekiston bilan barobar aholi, bitta mamlakatda aholisi bitta shaharda yashaydi. Ana shu jihatdan odami ko'pligi sizni yuragingiz siqib qo'ymaydimi?
U biz yashaydigan joyda bunaqa ham bilinmaydi. To'g'ri, Manhattanga borsangiz, yurishga joy topmay qolasiz. Rasa ko'p turistlar, ishlab yuruvchilar, har kim qayergadir o'z ishi bilan, o'zini tashvishi bilan yuradi. Hech kim bir-biriga xalaqit berganini men ko'rgan emasman betga.
Endi sizdan bir narsa so'rasak, endi sizni uyingizga kirib boramiz ozgina. Necha xonali uyda yashaysizlar?
Biz 2 xonali uyda yashaymiz.
O'sha 2 xonali uylar uyingizda hamma sizga kerakli bo'lgan qulayliklar bormi? Ya'ni komfort
bor.
O'zbekistondagi uyingiz bilan solishtirganda nimasi qulaylik, qaysi biri qulayroq? O'zbekistondagi uy qulaymi yoki bu yerda?
Qarang, mana betga kelganimizda menga bir narsa ta'jubga soldi. O'sha imini turadigan bildinglar yashaydigan mana bu baland imoratlar, 5 etaj, 10, 11, 12. Biz issiq suv, sovuq suv, atapleniya, bunaqa narsalarga pul to'lamaymiz. Bildinglar, bironta bilding mana shu narsalarga pul to'lanmaydi. Keyin yana
bildinglar,
o'sha narsalar ichkarida biz umuman o'sha rentni o'sha uyni sohibi to'lashi mumkin, o'zini hisobidan bergan. Hech qaysi bilding issiq suv, sovuq suv, atapleniyaga hech narsa to'lamaymiz. Biz faqat gaz va qancha ishlatsangiz svetga. Yana bildingni shunaqa nimasi bor, bir xillaga sveti ichida qancha ishlatasiz, qancha ishlatmaysiz? Masalan, bitta xil norma pul berilgan. Qancha konditsioner yoqasiz, yoqmaysiz, u narsa hisob-kitobga kirmaydi. Yeah. Bir xil pul belgilangan.
Hozir mana shu kunda ob-havo qanaqa? Issiqmi juda?
Yo'q. Ob-havo normal. Ozgina Toshkentning havosiga o'xshab ketar ekan Queens'tiki. Endi mana biz yashaydigan joy.
Ishda gaz o'chib qolmaydimi?
Yo'q. Yo'q, hech qachon.
Gaz bo'lmasa, o'chadigan narsani o'zi yo'q.
Yo'q, bunaqa narsa betta yo'q. Svet, gaz, xolodilnik o'chdi, muzi erib ketdi degan narsa betta yo'q.
Hayot juda qimmatmi? Nyu-York bu eng qimmat shaharlardan biri.
Qanday desam, yo'q. Nyu-Yorkni yeb ichishi O'zbekistondagidan ko'ra arzonroq. Ancha. Ozgina rent nima edi? Arenda turamiz. O'shani qimmat demasangiz, yeb ichishimizga manimcha etdan arzonroq ham desak
bo'ladi. Sanobar opa, necha yil bo'ldi ko'chib kelganingizga shu Queensda? Necha yil? 1 yil bo'ldi. Bir shu xo'jayiningiz bilan oilaviy bir maslahat qilganmisizlar, keyinchalik shu Amerikani palon joyiga ko'chib ketamiz, palon shahriga degan bir qanaqadir reja bormi?
Endi bilasizmi qanday? Bizga baribir o'zimizni O'zbekiston yaxshi.
O'zbekistonga qaytib ketasizlarmi?
Endi gaz bormi, yo'qmi, svet bormi, yo'qmi? O'zbeklar hamma narsaga moslashgan, bilasizmi? Luboy vaqtiga o'sha qiladigan ovqatini uchoq bilan ham ishini amalga oshirib ketaveradi. Bu yerda u amerikaliklar masalan bir uchoqqa ovqat qilasin desa, bular uchun voqama butun dunyoga jar soladi. Bizni o'zbeklar bunaqa emas. Mana shu bilan, biz ajralib turamiz Amerika bilan o'zbeklar o'rtasidagi farq.
Rahmat, sog' bo'ling. Fikrlaringiz uchun o'zbek hatto Nyu Yorkni, hatto Dubayni tashlab O'zbekistonga qaytib ketadi.
Har qalay tashlamasa ham o'sha joylarda ham Toshkent ke yaqinroq bir joyni tanlab, misol Manhattanman deylik, Queensga deylik, ob-havosi Arizona, balkim O'zbekistonga yaqinligi uchun. New York ajoyib shahar, juda ham ko'p nima deydi, bu dunyodagi hozirgi zamonaviy bir mo'jizalardan biri hisoblanadi. Har qalay bu ulkan baland uylarni qurish ilk bor Manhattanda boshlangan va buning sababi albatta yerning kamligi bilan bog'liq hisoblanadi va bunday baland uylarni yer ostida New York bilsangiz hamma yoq toshli joylar bor. O'sha baland uylar o'sha toshlarga qoqib qo'yilgan ekan. Ya'ni shunaqa, chunki bu dovul shahri, bilasiz, Sandy dovul urib juda qattiq talofatlar yetkazgan, adashmasam $5 milliard talofat yetkazgan aytiladi. Mana shu birgina dovul. Bu juda noqulay joyda joylashgan va juda xavfli, metrolarni suv bosish xavfi va hokazo. Shunga o'xshagan.
Demak, New Yorkdan Sanobar opa bizga New Yorkning qulayliklari va noqulayliklari haqida gapirib berdilar. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi biz bilan Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Alisher aytib o'tganimdek, bugun shu dasturni tayyorlash jarayonida dunyodagi eng qulay shaharlar beshigidan o'rin olgan Adelaid shahridagi o'zbek bilan gaplashdim.
Timsoh shahrlaridan biri.
Nodir aka Adelaid shahrida 13 yildan beri yasharkanlar, lekin hech bu qulay shahar, eng qulay shahar ekanini bilmas ekanlar.
Men bilardim, shu Adelaid shahri, shu Avstraliya davlati, shu hayot uchun juda bir, inson uchun juda yaxshi bir qulayliklari ko'pligini bilardim, lekin necha yo'l turishini endi sizdan eshitdim.
Masalan, sizni qoniqtiradigan narsalar nima?
Soliq to'g'risida bo'lsa, misolan, bir yerimiz og'risa, doktorga boramiz. Doktorga bir kun oldin telefon qilib appointment belgilaymizda, ertasi kuni boramiz. Agarda juda bir shoshilish bo'lsa ham, borsangiz qabul qiladi, hech anaqasi yo'q.
Nodir aka, mana 13 yildan beri yashayapman bu yerda, deb aytasiz. Shu 13 yil ichida o'zingizcha bir o'ylaganmisiz? Bir qanaqadir yumush bilan ko'chaga chiqdingizu, qiyinchiliklarga duch keldingizda, mana shuni mana shunaqa qilib qo'ysa bo'lmasmikan, shu hukumat shuni to'g'irlab qo'ysa bo'lmasmikan degan bir shunaqa holat bo'lganmi? Esla olasizmi?
Unaqa nima dedi, agar to'g'risini aytsam, bir bunaqa hech bir tushmaganman, eslolmayman buni.
Hayotingizdan xursand ekansiz, baxtli ekansiz, nimasi bilan xursandsiz?
Bilasizmi, men O'zbekistonda yashaganimda ishlar bilan qiynalganman, oila boqish kerak, ish topolmaysiz, bir yerga ishga borsangiz vaqtida oyligingiz bermaydi, yoki bir oyliklari juda oz, o'g'lingizga qiz chiqaraman yoki yana bir narsa qilaman, hayotim yaxshilayman desangiz yetishmaydi u pullar. Bu yerdagi ishlarni ko'rib, oilalar vaqtida yaxshi pul beradi, 4-5 yil ishlasangiz bitta uy sotib olishingiz mumkin, misol bir 2.5 oy yoki 2 oy ishlasangiz bir yaxshi mashina minishingiz mumkin. Hayot juda yaxshi. Nolimayman, hayotimdan nolimayman, juda yaxshi.
Siz uy sotib olsa bo'ladi bu deyapsiz, uy sotib olganmisiz? 13 yilda uy sotib oldingizmi?
Ha, men kelganimdan keyin 5 yildan keyin uy olganman.
Mana uyingizdagi o'sha qulayliklar, komfort O'zbekistondagi uyingizdan nimasi bilan farq qiladi?
Nimasi bilan, nima desam bo'ladi? Mana ko'p gaplashib qolsak, O'zbekistonda mana tanishlarimiz bor, qarindoshlarimizdan so'rasak, gaz yo'q, svet yo'q deydi. Birinchi muammo qishda svet yo'q bo'lib qoladi, gaz yo'q bo'ladi deydi. Mana shularni ko'rib sig'dirolmay qolamanda. Bizda Avstraliyada uyimizda mana hozir masalan yil 12 oy bir svet o'chganini bilmaymiz yoki bir gaz yo'qligini bilmaymiz, doim issiq suv, sovuq suv, internet bor. Nima deydi, inson uchun qulaylikda juda yaxshi. Mana mashinam, 3-ta mashinam bo'lsa, bular registratsiyasi bor, shularga yarasha pul topib qo'yib shu bir xat ishlasam manga yetadi.
3-ta mashinangiz bor sizda?
Ha, mana 3-ta mashinam bor. Shu endi o'g'lim bittasini haydaydi, bittasini men haydayman, bittasini ayolim.
Mana Nodir aka, o'g'lim islomiy kollejda o'qiydi deyapsiz. Mutaxassisligi nima qilmasdi? U kollejni bitirgandan keyin nima bilan, nima qanaqa ish qiladi?
Mana o'g'lim bu maktabni bitirgandan keyin hozir mana mashina injeneringida o'qiydi, hozir universitetda o'qiydi. Yana bir qizim u yerni bitirgani hozir mana doktor bo'lish deydi. Bu maktabda bilasizmi, hamma fandan juda zo'r o'qitadi. Mana o'g'lim mana shu maktabni bitirgandan keyin shu bir marta shu universitetga bordida imtihon topshirdida birinchi yili kirib ketganda.
Diniy amallar haqida gaplarga so'ramoqchi edim. Namoz o'qigani jumaga bormoqchi bo'lsangiz uyingizdan uzoqmi?
Man juma kuni ishlamayman, man juma kuni dam olaman, juma kuni ishlamayman, man askar mashxonamga, man juma kuni juma namoziga boraman, man shu kuni dam olaman deganman. Bular bunga hech qanaqa to'sqinlik qilmagan, ular aytganki bu seni bayraming, bu juma, sen dam olib shanba xohlasang tushgacha ishlab berasan ham bo'ladi deb, man juma kuni dam olaman deb juma masjidiga boraman, mandan mashinada yursam balkim 7 minutdanmikin boraman.
Adelaide shahriga ko'chib kelganingizdan hech afsuslanganmisiz?
Bilasizmi, men to'g'risi bu yerga ko'chib kelganimga men afsuslanmayman. Men bu yerda ko'chib kelishim sababi men birinchi bir ish sohasi bo'yicha kelganman, keyin oilamni olib keldim. Qarasam menga bu yer yoqdi. Men farzandlarim bu yerda chiroyli o'qitdim, mana hammasi hozir yaxshi. Kelajakda bular O'zbekistonga borsa, mana shu O'zbekistonga bir yaxshi xizmatlar qilsin deb shu yerda o'qitib, bularni mana hozir hech bir afsuslanadigan joyim yo'q. Agar men O'zbekistonda bo'lganda men bularni bu darajada o'qitib, kelajagini bir yaxshi qila olmasdim. Men afsuslanmayman hech.
Ketdik Adelaidaga Farhod aka.
Adelaidaga
borish kerak. Men roziman, men ketdim shu.
E'tibor bergan bo'lsangiz Nodir aka ham nimasi bilan qulay desam, birinchi navbatda o'sha barqarorlik, ya'ni uy sotib oldim, mashinam bor deyapti.
5 yilda uy sotib oldim deydi, 3ta mashinam bor deydi.
Bolalarim o'qidi, ta'lim sohasida aytyapti, sog'liqni saqlashni aytyapti. Ya'ni odam haqiqatan odam nimasini nima
timsoh haqida so'rab ko'rsa, timsoh go'shtini yeganmisiz deb so'rab ko'rsa bo'lar ekan. Lekin qiziq, Avstraliya o'zi qiziq joy, juda yong'in borasida juda xavfli joy hisoblanadi. Adelaidani bilmadim, lekin Sidney degan shahar shu mana shu xohlamasa ham, xohlasa ham yong'in bo'ladigan joylar ekanda. Buni siri o'sha evkalik daraxtida ekan. Bu daraxt yog' ajratar ekan, o'zidan yog' anaqa qilar ekan, tushar ekan va bu yog' o'sha issiqlikdan yonib ketar ekan. Bu evkalik daraxti o'zini shunaqa qilib boshqa o'simliklardan asrab qolar ekan. Qarang, botanika darsiga aylanib ketdi. navigator eshitirishi. Lekin xalqaro yong'inlarga qaramasdan mana Adelaida shahri dunyodagi 5-inchi eng yashash uchun qulay shaharga aylandi. Ya'ni musulmonlar uchun ham qulay deyaptilar. Juma namoziga
bor. Juma namozi bolalari islomiy kollej.
San uchun bayram ekan, san borib dam olgin debdi Tog'bag'i.
Islomiy kollej.
Qanaqa davlat bu? Bu qiziq. Lekin mana musulmonlar uchun yashashga qulay shaharlar ro'yxati ham berildi bizga. Men aynan shu ayollar, muslima ayollar uchun qayerda yashash qulay degan savol bilan qiziqib ko'rdim. Reuters Foundation, ya'ni Reuters tomonidan taqdim etilgan hisobotga ko'ra, musulmon ayollar uchun Komora orollari eng qulay ekan. Bu yerda ularga hattoki vazir unvonini olish va ajrashish paytida mulkka egalik qilish imkoniyati berilar ekan. Bundan tashqari eng yaxshi ayollar uchun bu Umon, Kuvayt va Iordaniya.
O'zbekistonchi
eng yomoni Misr. Bu asosan shu arab bu arab davlatlari ichidagi eng qulay. O'zbekiston O'zbekistonda tabiiy endi hozir
eng yuqori darajada.
Har qalay bizda mana Misrga o'xshab 27 million ayolga qanaqadir sunnat amali qilinar ekan. Shu ayollarga kerakmi, kerak bo'lmasa ham qanaqadir sunnat ayol qilin jarrohlik amaliyot qilinar ekan majburiy. Hayron qoldim. Misrda shunday
endi u alohida bir
eng yomoni endi Yaman. Endi Yaman, Suriya, hamma joyda birinchi. Ya'ni tez orqa tomondan birinchi bo'lib qoldi va Saudiya Arabistoni ayollar uchun yomon deb topilgan Reuter hisobotiga ko'ra, agar bunga qarshi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. Hoziroq fikringiz efirga beriladi. Ozod navigator eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, jahongashda o'zbeklarni qidiryapmiz. Alisher, bilishimcha olim aka Kobulni maqtash uchun bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum olim aka.
Alaykum salom.
Olim aka, Kobul qulay shaharmi yashash uchun? O'zingizni qulay his qilasizmi, komfort his qilasizmi?
Endi Kobul nima desam, bu hozirgi sharoitda Kobulda yashab turganlar uchun qandaydir bizda bir g'animat, dam g'animat degan bir so'z bor, ya'ni chidasa bo'ladi. Mana shunday bir shahar, ya'ni siz buni endi Afg'oniston nimasi qo'shnilari bilan hech birisi bilan ham masalan taqqoslab bo'lmaydi. Masalan, na O'zbekiston bilan, na Tojikiston bilan, na Pokiston, na Iron bilan. Endi Afg'oniston urushdan chiqqan bir mamlakat, mana 10 yil bo'ladi bu yerda. Nima desam, o'sha agar tarix joiz bo'lsa, shu nisbi osoyishta desam ham bilmadim-da. Endi hozir ham urush ketyapti bu yerda, bu yerda. Endi xavfsizlik masalasi bu yerda muammo. Endi Kobulni o'zida ham odamlar uydan chiqib, oqshom qandaydir bexavf xatar qaytib boramiz, tirik qaytib boramiz degan savol har kimning oldida bor.
Olim aka, uydagilar urushdan chiqqan deb aytyapsiz, mana keyin aytaylik, keyingi 5 yil ichida mana shu xavfsizlik masalasida nima xotirjamligingiz ko'paydimi yoki xavotiringiz ko'paydimi?
Xavotir ko'paygan, chunki bizda xotirjamlik o'sha nima desam, o'sha Taliban qulatilganidan keyin, masalan 2002-yildan keyin, masalan 2 yil 3 yil juda osoyishta edi Afg'oniston. Umuman olganda Afg'onistonda nafaqat poytaxt, balki viloyatlari, atrof mintaqalari. Undan keyin yana Taliban qaytdi, Taliban yana jonlandi, yana urush, yana portlash boshlandi. Endi Kobulni bilasizmi? Kobulni hech bir yeri hozir o'sha nima desam, hech bir jihatdan mas'ul emas, ya'ni xavfsiz emas. Kobulni har yerda har bir daqiqada portlash yuz berishi mumkin, qandaydir hujum yuz berishi mumkin. Biz o'zimizda hech kim o'zini qandaydir xotirjam
hayot tarzi uchun qulayliklar haqida gapiradigan bo'lsak, olim aka, mana 5 yil aytaylik, 5 yil oldin bo'lmagan narsa bugun, o'sha bugun 5 yil oldin bo'lmagan narsa nima hozir bugun paydo bo'lgan narsalardan? Masalan, aytaylik,
endi hayot xavfsizlik masalasini u yoqqa qo'ysangiz, agar yashash uchun Kobulda 5 yil oldin bilan 5 yil oldingisi bilan keyingi 5 yil orasida qancha tafovutlar, farqlar seziladi. Endi Kobulda Kobulni masalan chiroyi, masalan siymo o'zgardi, yo'llar qurildi, masalan o'sha eski o'sha buzilib yotgan yo'llar asfalt qilindi. Keyin masalan bundan 5 yil 6 yil oldin siz Kobulda hamma yerda masalan sizga mana elektr energiyasi yo'g'ida, O'zbekistondan elektr energiyasi keltirildi. Hozir Kobulni hamma yoqida masalan kecha kunduz har doim masalan elektr energiya bilan ta'minlangan. O'sha osmono'par binolar qad ko'taryapti. Mana bu jihatlari bilan qandaydir nima qilsa muhoyisa qilsa bo'ladi, ya'ni farqli desa bo'ladi.
Qulayliklar, ya'ni o'sha infratuzilmalar, infrastruktura paydo bo'lyapti.
Ha, tabii.
Rahmat olim aka, demak bu Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning aytib berganlari edi, ya'ni xavfsizlik jihatidan xavotir oshmoqda, lekin hayot tarzi uchun qulayliklar oshib boryapti degan bir fikrni aytdilar. Bu Ozodlikning Ozod navigatori dasturi.
Ozodlikning Ozod navigatori Jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod navigator eshitirishi efirda. Alisher, bizda yana bormi tinglovchilar?
Tinglovchilar bor, bizning doimiy tinglovchilarimiz bor. Baxtiyor aka.
Isroildan. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, siz Tel-Avivda adashmasam?
Yo, men hozir Bershevadaman.
Bershevada, Bersheva mana bu keyingi so'nggi zo'ravonliklardan, ana bu to'qnashuvlardan xoli joymidi yo o'sha
yaqin joy?
Yaqin joy. O'shandan beri qanaqadir xotirjamligingiz kamaydimi yo o'sha oldingidagi yashab yuribsizmi?
Yo'q, xotirjamlik o'zi ancha yaxshi bo'lgan, hamma joylar ishlab yotibdi. O'sha urush bo'lgan payt endi ko'ngilochar joylar, hamma joylar anaqa yopilgan edi.
Bechora ko'ngil ochaman deganlar qiynalib qopdi.
Nevasi qanaqa siz uchun shu Bersheva shahridami yoki Isroilning o'sha siz yashagan shaharlarida siz uchun qanaqa qulaylik, o'sha qulaylik jihatidan, hayot komforti jihatidan nimalar yangilik bo'lgan? Nimalarni bir Isroilga borib birinchi marta ko'rdingiz?
Nimalarni desam bo'ladi, bilmayman-da.
Bilmaysiz, mana mana shu so'nggi chiqqan biz iqtibos qilayotgan hisobotda sog'liqni saqlash, madaniyat va atrof muhit hamda ta'lim degan kategoriyalar bo'yicha baho berilgan har bir shaharga. Mana shu 5 ta kategoriyadan siz qaysinisi eng qulay deb o'ylaysiz? Sog'liqni saqlash.
Birinchida sog'liqni saqlash, keyin ta'lim. Tarbiyasi uncha yaxshi emasniki.
Tarbiyasini aytdingiz, lekin umuman sog'liqni saqlash yaxshi deyapsiz. Anaqasi, shu jihatdan ancha qulay deyapsiz, a?
Ancha qulay sog'liqni saqlash. Endi asosan sizga o'tgan safar ham gaplashuvdik, ana qariyalarga e'tibor berishi mas'ullari yaxshi. Mana shunga ham nogironlar, qariyalar mas'ullarga e'tiboriga ham qo'l qo'yganman.
Nimachi, Baxtiyor aka, aytaylik, siz o'zingizni har kuni ertalab turasizda o'zingizni qulay his qilasizmi? Ertam nima bo'lar ekan degan bir qanaqadir noqulaylik hissi paydo bo'lmaydimi sizda?
Yo'q, ertalab turaman, ish kechki kelaman, dam olib bemalol.
Ya'ni barqarorlik jihatidan
o'yligim yetadi o'zimga.
Stabillik jihatidan, barqarorlik jihatidan ko'nglingiz to'q, a?
Ko'ngil to'q, ha.
A nimachi, atrof muhit, ob-havosi?
Ob-havosi issiq, bu yerda ham suv muammo.
Suv muammo. Nimasi bilan muammo? Faqat
yomg'ir yog'sa suv o'sha yomg'irdan to'plab olishadi. Unaqa bizga o'xshagan tog'dan o'qib keladigan unaqa suvlari yo'q.
Endi sizni hayotingizdan 100% mamnun bo'lishingiz uchun o'sha siz yashab turgan shaharda, Bersheva shahrida nimani kiritgan bo'lardingiz? Nimani istardingiz?
Shanba kuni hamma joyi ishlashini xohlardim, to'g'risi.
Faqat shu
shanba kuni dam olasiz, o'sha yerda ham hamma joy yopiq, ko'chada hech kim yo'q.
Demak,
shabat. Ya'ni shanba kuni hech narsani ishlamasligi qanaqa noqulayliklar yaratishi mumkin deb o'ylaysiz?
Dam oladigan kuni biron joyga chiqa olmaysiz. Avtobus ham yurmaydi, biron joyda ishlamaydi. Park bunaqa joylar yopiq bo'ladi. Bitta faqat
chumchuqlar sayraydi.
Ha, chumchuqlar ham bilmayman, chumchuqlar ham shabatda anaqa qilishadi.
Yo'q, qiziq ekan lekin.
Shuning uchun Alisher, mana shuning uchun bo'lsa kerak, Tel-Aviv shahri mana aytib o'tgan reytingda 77-78 o'rinlarda yurar ekan, ya'ni 70-chi o'rindan yuqoriga chiqa olmas ekan bir necha yildan beri.
Har qalay bu bu mana shu Isroil davlatining o'zini e'tiqodi, mana shu e'tiqodda shanba kuni
umuman hayot to'xtab qolish. Kameraga ko'rinmayaptilar.
Mani aytdim-ku, men nima deydi, velo halokatga uchraganman. Eng qulay Praga degan eng qulay shaharda shunaqa, ya'ni velosiped uchun teskarisini aytyapman, albatta tinglovchilar o'zlari tushunib olayotgan bo'lsa kerak. Bizni shunaqa joylarda ekstremal velosport bilan shug'ullanganligimiz tufayli 50 km soatlikda
tabriklayman shu munosabat bilan. Birdan tabriklab qo'ya qolay.
Xo'p, rahmat, rahmat.
Rahmat Baxtiyor aka. Demak, Isroildan Beersheva shahridan Baxtiyor aka, u kishi uchun eng katta noqulaylik o'sha shanba kunlari shabat paytida hech narsa ishlamasligi. Ko'rsatdi.
O'zi bir narsa ishlamasa tabiiy noqulay. Misol, menga Germaniya ham yoqmaydi, to'g'risi.
Mana yakshanba kuni
yakshanba borasiz, hech narsa o'tib qoladi. Praga molodets shahar. Har doim hamma narsa ishlab turaveradi. Mana shunaqa shaharlardan bo'lsa, mana qulaylik deb hisoblasak bo'ladi. Abjalil aka biz bilan Irlandiyadan.
Irlandiya mamlakatlar nimasida reytingida shu yil iyun oyida chiqqan reytingda Irlandiya mamlakatlar orasida birinchi o'rinni egallabdi.
Mamlakatlar orasida. Shahar misol
Good Country Index degan nimada reytingda birinchi o'rinni egallabdi. Abjalil aka, siz Dublinda yashaysiz?
Dublinda ko'kazda yuramit ketyapman
markazda. Siz yashab turgan shaharda qulayliklar, hayot komforti qanaqa?
Men hammasi yaxshi deyman. Birinchi navbatda internet tezligi nihoyatda yaxshi. Ikkinchi, birinchi masalan Irlandiyaga kelgan paytimda men o'sha front line'ga kelganman, xalqaro inson huquq tashkiloti o'sha binosiga kirganman. O'zimda tashkilotlar birontasi soatida ishlagan bir ezgulik borku, lekin ular ham doim xabarsiz.
Abdujalil aka, yana boshqa nimalarimiz ham, tinglovchilarimiz ham bor. Biz sizga bitta qisqa savol beraman. Siz Irlandiyada ko'rgan narsadan o'zbekistonliklar uchun nimani ilingan bo'lardingiz? Birinchi eng muhim narsa.
Birinchi erkinlik. O'zbekistonda aholi erkinlik nimani bilmaydi. Uning uchun aytganda kelsa, odamlar erkinlik nima?
Yo, maishiy nimadan oladigan bo'lsak, o'sha odamni jismoniy qulayligi haqida gapiradigan bo'lsak, nimani ilinarsiz?
O'sha men birinchi shu internet tezligi yaxshi bo'lishni xohlayman. Ikkinchisi sog'liqni nima bo'lsa,
sog'liqni saqlash.
Qashshoq odam ham bemalol nima qilsa, sog'liq bo'lsa, keyin o'sha ma'rif sistemasi poraxo'rlik korrupsiya umuman yo'q bo'lishi kerak.
Rahmat Abdujalil aka, rahmat. Rahmat Abdujalil aka. Demak, Irlandiyadan Abdujalil aka Boymatovning fikrlari edi. Alisher,
biz bilan
Moskvadan ham tinglovchimiz bor.
Nurik biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Nurik.
Assalomu alaykum.
Nurik, Moskva mana oxirgi reytingda Moskvani o'rnib juda pastga tushib ketgan, bu esa Ukrainadagi bo'hron bilan bog'liq deyishyapti. Siz o'zingiz qulaylik jihatdan, komfort jihatdan o'zingizni qandaydir qisilib qolgandek his qilyapsizmi shu kunlarda shu bo'hron tufayli?
Yo'q, absolyutno unaqa emas. Ukrainada bo'ladigan har bir narsani berga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hamma joy spokoyno, o'ziga o'zi yashayapti hamma. Agarda bu sharoit bo'yicha O'zbekiston bilan agar taqqoslashtirib ko'ramiz, bizning ham shaharimiz uncha kattalik emas, kichkinagina shaharcha. Bilasizmi, mana eng birinchi 12 yil oldin kelganmanda men burga.
Moskvami bu? Moskva haqida gapiryapsizmi?
Ha, Moskva haqida gapiraman.
Moskva kishini shaharcha emas.
Yo'q, Moskvadagi u yashayotgan rayonni shaharcha deb aytayotgan.
Qarangcha, juda ham kichkinagina, bunday bir katta emasda. Aholisi ham bunday ko'p emas. Shu O'zbekistondan kelgan vaqtimda bilasizmi, meni eng hayron qoldirgan narsa bu demokratiya. Men bu erkin gapira olasiz har bir narsani.
Mana bu
o'zingizni xohlagan narsangiz, men как бы гражданский позициязды, erkin gapiroz, mumkin O'zbekistondagi
emas. Nurik, bitta savol, oxirgi savol, chunki vaqtimiz kam qolyapti. Mana bu maishiy va ijtimoiy jihatdan sizga qulaylik sizning hayotingiz sifatini oshiradigan narsa nima Moskvada?
Birgina anonsi bor, u ham bo'lsa ish topish, pul masalasida.
Ya'ni ish topa olasiz va barqarorlik o'zingizni ertangi kuningizni ta'minlash, ertangi kuningizga ishonchingiz oshadi, shundaymi?
Ertangi kuningizga bemalol как бы ishlab yashalasiz-da.
Rahmat, demakki bu Moskvadan Nurik degan tinglovchimiz edi. Siz bugun Ozod navigator dasturida siz yashab turgan shaharda odam hayoti uchun qulayliklar qay darajada degan savol javobini qidirdik. Dasturni Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufiy olib borishdi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.